Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešpadsmitajā maijā Saeimas budžeta un finanšu komisijā lēma virzēt izskatēšanai Saeimā grozījumus sabiedrisko labuma organizāciju likumā, kas parāda, ka turpmāk sabiedrisko labuma organizācijas ziedojumus varēs saņemt ne tikai finanšu līdzekļus vai montes, bet arī pakalpojumus. Vienlaikus grozījumi paplašinos organizāciju īspējas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā. Lai komersantim, kas zīdoja pakalpojumus, varētu piemērot uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus, likuma projekts paredz obligātu rakstveida zīdojuma leigumu, kurā norodama zīdoto pakalpojuma vērtība naudas izteiksmī. Tāpat grozījumi skaidri nostiprināja sabiedrisko labumu organizāciju tīsēbas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus kredītīstoļos un ieguļdāt tos regulētā vārdspapēru tirgā emitētos vārdspapēros. Sādība izdaļājās un atbalstu likumprojektam paudi arī vairoku sabiedrisko labuma organizāciju porstovi. Uzsverot, ka īspieja zīdot pakalpojumus ir būtiska gan organizāciju ikdienas darbības, gan administratīvu procesu nodrošinošanai. No 16. līdz 26. maijam hokeja fanim Daugavpilī būs iespēja vērot 2026. Gada pasaules čempionāta hokejā spēļu tīšraidis no Šveices uz lielo ekrāna pie Daugavpils Lada hallis. Latvijas valsts svinības galveno trenera Haraja Vītoliņa vadētos spēles A grupā pilsētas iedzīvotājiem un visiem būs iespēja izbaudīt arī čempionāta atmosfēru, kopīgi atbalstot komandu visā turnīra gaitā. Latvijas izlase turnīru soks 16. Maijā 2020 ar spēli pret Mojinīkim Šveici. Grupas turnīrā Latvijai paredzētas arī spēles pret Voceju, Austriju, Somiju, ASV, Lielbritāniju un Ungāriju. Šogada pasaules čempionāts Latvijas līdzjutējiem sūļēja īpašu intrigu, jo valsts svinības sastāvā iekļauti vairoki debitanti, kuri līdz šam bijusi pirmīs starts elitis lēmeņa turnīrā. Publiskos tīšraidis pie Daugavpils Lada hallis nodrošinos īspieju hokeja līdzjutējiem, sekot līdz visam Latvijas izlases spēļom. No 5. līdz 9. maijam Leivonu novodā nozarasinojos novoda īdzēvotoju padomju vēlēšanas, kuru rezultātā īvālāti padomis lūcekļi Leivonu pilsātes un novoda pogostu īdzēvotoju padomjos. Leivonu novada pašvaldība pazasokos visiem iedzīvotoju padomis kandidātiem un vēlēšanu daļēbnīkiem par izasaistēšanos aktivitāti un lēzdaļēbu novada sabiedriskajā dzēvī. Informējam, kā arī vēlētiem kandidātiem pašvaldības darbinīki sazazinos personīgi, lai informētu par turpmāko darbu un pirmo padomju sanāksmju nūrisi. Ar pilniem Leivonu novoda un pilsātas iedzīvotoju padomju vēlēšanu rezultātiem iespējams īpazētīs pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā šodien ir saule, mēsīs ar mokoņiem. Valsts rītumos mokoņu būs vairāk un tīsokot no 5 pušdīnis gaidams arī leids un dažvīt pārkļuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dienvedu dienvedu austrumu viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.